Të ndjekësh Jezusin nuk është ide, është të jesh gjithnjë në shtëpi, në kishë, ku Krishti pranon të gjithë, edhe ata që janë larguar, e pohoi Papa Francesku gjatë homilis në meshën kremtuar sot paradite në shtëpinë Shën Martës.
Një djalë që rrihet e përplaset për dhe në mes të një turme të tronditur të pafuqishme për të ndërhyrë, e një baba që si ndahet Jezusit, e ndjek duke ju lutur me gjithë zemër t'ja çliroj të birin nga djalli. Është drama me të cilën hapet Ungjilli i sotëm, të cilin Papa kujtoi pik për pik. Gumzhitja e turmës që diskuton pa dobi, Jezusi që arrin e njoftohet për ngjarjen, zhurma që pushon. Babai i mbërthyer nga ankthi që del nga turma e vendos të shpresojë në Jezusin, edhe kur shpresat duken të shuara. E Jezusi që i prekur thellë në shpirt nga feja e kulluar e këtij ati, e dëbon shpirtin e keq e pastaj përkulet ëmbëlsisht mbi të riun, që duket më shumë i vdekur se sa i gjallë, dhe ndihmon të ngrihet përsëri në këmb.
Tutto quel disordine, quella discussione finisce in un gesto.
Gjithë ky çrregullim, ky diskutim përfundon me një gest të vetëm, gestin e Jezusit që ulet dhe e merr fëmijën. Këto geste të Jezusit na bëjnë të mendojmë, Jezusi kur shëron, kur shkon ndërmjet njerëzve të shëron ndonjë njeri, nuk e lë kur vetëm. Nuk është magjistar as shtrigane as mjek, që shëron e shkon në punë të vet, secili në bën të rikthehet në vendin e tij, nuk e braktis në mes të rrugës. E gestet e Zotit janë mrekullisht të bukura.
Ja edhe mësimi, shpjegoi Papa Francesku. Jezusi, pohoi, na bën gjithnjë të kthehemi në shtëpi, nuk na lë kur vetëm në mes të rrugës. Ungjilli, kujtoi, është përplot me gjeste të kësaj natyre. Ringjallja e Lazarit, rikthimi në jetë i bijës së Jairit e të birit të vijushës, por edhe delja e humbur, e rikthyer në vath, ose monedha e rigjetur nga gruaja.
Perché Gesù non è venuto dal cielo solo.
Sepse Jezusi jo vetëm që erdhi nga qielli, por është edhe biri një populli. Jezusi është premtimi që u bën një populli. Zoti i përket këtij populli që qysh prej Abrahamit, shtekton drejt premtimit. E këto gjeste të Jezusit na mësojnë se çdo shërim, çdo falje na bën të rikthehemi gjithnjë në gjirin e popullit ton, që është kisha.
Jezusi fal për herë, e gjestet e ti, vjoj Papa Francesku, bëhen revolucionare ose të pashpjegushme, kur e fal edhe atë që është larguar pak si tepër, si ta grambledhsin Mateo e kolegun e ti Zakeo. Përveç kësaj, rikujtoi Papa Francesku, Jezusi kur të fal, të kthen gjithnjë në shtëpi. E kështu nuk mund të kuptohet Zoti pa popullin e tij. Është absurditet ta duash Jezusin pa e dashur edhe kishën, ta dëgjosh Krishtin por jo kishën, ta ndjekësh Krishtin larg nga kisha. Pohoi Papa Francesku duke cituar e duke parafrazuar edhe një herë palin e 6. Krishti e kisha janë të bashkuar. E sa herë që Krishti e thërret ndonjë njeri, e merr për dorë dhe e çon në kishë. Prandaj shtoj, është mirë që fëmia të pagëzohet në kishë, në kishën nën.
E questi gesti di tanta tenerezza di Gesù ti fanno capire questo.
E këto geste plot dashuri të Jezusit na bëjnë të kuptojmë se doktrina jon, po e quajmë kështu, ose ndjekja e Krishtit, nuk është ide, është të rrish vazhdimisht në shtëpi. E nëse ndonjëri nga ne mund edhe të largohet nga shtëpia për ndonjë mëkat, ndonjë gabim, Zoti e di, të shpëtosh do të thotë të rikthehesh në shtëpi me Jezusin, në kishë. Janë gjeste dashurie, një për një, kështu na thret Jezusi ne, popullin e vet, sillet kështu me familjen e vet, me nënën ton, kishën shenjte, të meditojmë për këto gjeste të Jezusit.